В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. І сьогодні в нашій програмі ви почуєте. Верховна Рада не змогла дійти згоди з низки питань.
Уряд не має права принижувати парламент, надаючи новий бюджет і надаючи зміни до податкового законодавства за 2 тижні до нового року.
Дізнатися правду про себе чи родичів, які потерпіли від радянського режиму, стає простіше, та який рівень доступу до цієї інформації? У Києві згадують українського політика і публіциста В'ячеслава Чорновола. Сьогодні засновникові Народного руху мало б виповнитися 78 років. Про це і про інше після випуску новин, а з ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю усіх. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за зміни до Кримінального процесуального кодексу, дозволивши на перехідний період у 2 роки залишити справи, які мають бути передані до Національного антикорупційного бюро у Генпрокуратурі. При цьому матеріали кримінальних проваджень можуть бути передані до НАБУ, якщо керівником було ухвалене рішення про необхідність такої передачі. За це рішення за основу і у цілому проголосував 241 народний депутат. Загалом від Генпрокуратури до НАБУ мало бути передано 22 тисячі томів справ. І більше про сьогоднішню ситуацію у Верховній Раді слухайте далі у «Свободі сьогодні». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що у разі застосування до України ембарго на її продукцію Росія отримає відповідь від уряду у вигляді торговельного ембарго і дзеркальних санкцій проти російських товарів.
Ці російські рішення отримали і отримають гідну відповідь від української сторони. 1 січня наступного року Кабінет міністрів України введе аналогічні обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Ми будемо захищати внутрішній ринок України.
Сказав Яценюк сьогодні у парламенті. Днями голова уряду заявив, що втрати України у разі введення Росією продовольчого ембарго у 2016 році становитимуть 600 мільйонів доларів. Міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв повідомив, що уряд Росії вирішив запровадити продовольче ембарго щодо України з 1 січня. У розпожив нагляді не виключають, що після 1 січня заборонена турецька продукція буде утилізована. Як заявила глава відомства Анна Попова, турецька продукція, що надійшла до Росії до 1 січня, не буде вилучатися з продажу. Способи утилізації уточнює, додала Попова. Раніше уряд Росії заборонив з 1 січня ввезення в Україну низку продовольчих товарів із Туреччини. Поліція у Брюсселі заарештувала 9-го підозрюваного у причетності до нападів у Парижі 13 листопада, у результаті чого загинули 130 людей. За інформацією слідства, затриманий контактував з Хасаном Аїдбулахсеном, кузеном підозрюваного лідера мережі Абдельхаміда Абауда. Вони зазначають у поліції, спілкувалися кілька разів після атак у Парижі, а також перед проведенням поліцейських рейдів. Правоохоронці повідомляють, що 30-річний громадянина Бельгії, якого називають Абдуллах Сі, затримали 22 грудня за звинуваченням у терористичному вбивстві та участі у терористичній організації. Представники слідства наголошують, що поліція відразу не повідомила про його затримання, щоб не злякати можливих його спільників. Раніше цього тижня під час низки рейдів на околицях Брюсселя поліція заарештувала 5 людей. Пізніше їх звільнили без висунення їм звинувачень. І на цьому, Сергій, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» репортажем із Верховної Ради. Там досі тривають баталії довкола головного кошторису країни на наступний рік. Увесь день депутати не могли дійти згоди з приводу принципових, на їхню думку, питань, таких як, наприклад, збереження пільг аграріям. Разом із тим, численні перерви в роботі, наради й пошуки компромісів спричинили лише те, що наразі депутати проголосували тільки за зміни до чинного податкового кодексу. У парламенті працює кореспондент Радіо Свобода Ірина Стельмах, і вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Ірино.
Вітаю, Сергію.
Тож, які новини станом на цей час?
Одразу хочу сказати, що найпродуктивніше у депутатів сьогодні виходить ходити на перерви. І, власне, зараз одна така перерва триває зараз. Оголошена вона до 23 години вечора. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд вже прокоментувала цю ситуацію та назвала це приниженням парламенту.
Ми наголошуємо вкотре, що уряд не має права принижувати парламент, надаючи новий бюджет і надаючи зміни до податкового законодавства за 2 тижні до нового року. І питання тут не в амбіціях.
Усі обговорення щодо податкового кодексу, який депутати таки встигли ухвалити, а без нього, як відомо, ніяк, проходили кулуарно та в закритому режимі. Отже, основними такими постулатами цих змін до податкового кодексу є, наприклад, те, що суттєво збільшуються акцизи. Прошу послухати пряму мову голови комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.
Пропонується збільшити ставки акцизного податку на спирт, спиртові дистиляти та спиртні напої по відношенню до чинних на сьогодні на 50%, на пиво на 100%, на вина, крім вин натуральних виноградових, на 100%.
Також надзвичайно суперечливим питанням стало скасування спецоподаткування ПДВ для аграріїв, залежно від того, яку продукцію агровиробники виготовляють, і буде залежати відсоток ПДВ, який забиратимуть до бюджету. Проти цього сьогодні з самого ранку під стінами Верховної Ради виступали аграрії. Під парламент вони прийшли із труною, в якому була тушка мертвого поросяти. І, власне, так мітингувальники пояснили, що така ситуація і така доля їх спіткає, якщо депутати ухвалять цей режим спецоподаткування. Прошу послухати пряму мову одного з мітингувальників.
Це майбутнє нашого села. Це що жде наше село, наших селян. І нас в тому числі. Життя на селі отаке. Хай приїдуть, подивляться, хай спустяться на землю. Смерть для нашого малого бізнесу. Якщо відмінять спецрежим, те, що сьогодні ми використовуємо на розвиток наших господарств, воно сьогодні куди піде? Піде Яценюку.
Вже мітингувальники розійшлися, залишивши все-таки свої атрибути під стінами парламенту. Сергія?
Ірино, очевидно, що, мабуть, найважливішим сьогоднішнім питанням мало б бути все-таки ухвалення бюджету. Чи відомо, коли ж цей бюджет на наступний рік все ж буде ухвалений?
Звичайно, бюджет – це основне завдання сьогодні парламенту. І відомо, що о 22-й вечора Кабінет міністрів проведе закрите засідання, на якому розгляне зміни до проекту державного бюджету і, відповідно, потім внесе ці зміни у Верховну Раду. Відтак, ми очікуємо, що у парламент проект бюджету надійде не раніше опівночі. Нагадаю, що вранці депутати вирішили працювати до ухвалення бюджету, тож на ранок головний кошторис України вже повинен бути. Сергія.
Дякую. З нами на прямому зв'язку з Верховної Ради була Ірина Стельмах. А про остаточні результати бюджетної ночі читайте в її матеріалі на сайті radiosvoboda.org. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Дізнатися правду про себе чи своїх родичів, які потерпіли від радянського режиму, стає простіше. Із травня цього року, коли набув чинності закон про доступ до архівів репресивних органів, ця інформація потрапила у відкритий доступ. Водночас, за результатами проведеного Центром дослідження визвольного руху експертного опитування, більшість респондентів сьогодні низько оцінює рівень доступу до архівної інформації. Технічно в українських архівах нічого не змінюється з 90-х років минулого століття. Тему продовжує Анастасія Москвичова.
Понад 2000 звернень щодо інформації про жертв радянських репресій надійшло за 2 роки до архіву СБУ. Понад половина з них – від родичів репресованих. 224 запити – це запити від іноземних громадян. Такі дані озвучує аналітик Центру дослідження визвольного руху Анна Олійник.
Протягом року на 46% зросла кількість громадян, які цікавляться своїм минулим. 409 осіб зробили 1194 візити до читальної зали. Тобто результат досить вражає. вражаючою.
Наприкінці травня, на початку червня цього року, центр провів експертне опитування, в якому взяли участь близько 60 істориків та медіаекспертів. Їм пропонували оцінити роботу архівів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Центрального державного архіву вищих органів влади, розповідає Олійник.
Ми взяли до розгляду кілька критеріїв. Це очікування відповіді на поданий запит, можливість користування копіювальною технікою та якість обслуговування в архіві в цілому. Щодо ГДА СБУ, то очікування відповіді на поданий запит, тут середня загальна оцінка – це 3,93 бали, близько 4, тобто це є найвищою оцінкою, власне, серед усіх інших архівів, які досліджувалися.
Найгірші оцінки, за словами дослідниці, отримав архів МВС, де опитані не могли вчасно отримати відповіді на свої запити та скористатись копіювальною технікою. Дві основні проблеми українських архівів – брак фінансування і небажання архівістів змінювати свою сферу, вважає медіа-юрист, керівник групи «Політика національної пам'яті» реанімаційного пакету реформ Ігор Розкладай. За його словами, передбачене законом створення центрального архіву, який накопичить усі дані про репресованих людей, зараз затримується, насамперед через пошук приміщення.
Друга історія, яка теж буде певним викликом для закону, це оцифрування. Тому що для оцифрування потрібна техніка, і цієї техніки бажано мати більше. Тобто той же архів Інституту приміщень народових має два відділи, там приблизно 16 сканерів різних форматів, де сидять люди весь робочий день, вони займаються власною цифровкою.
Відповідно до закону, кожен може отримати інформацію про себе, своїх рідних або знайомих, які були репресовані за часів СРСР. Радянські грифи секретно, офіційно скасовані, розповідає виконувач обов'язків директора Центру досліджень визвольного руху Андрій Когут.
Коли ви звертаєтесь в архів, потрібно надати максимум інформації, яку ви знаєте. Тобто прізвище, ім'я, по батькові, коли народилася, де жила, або, можливо, де померла. Так. Як правило, той чи інший архів, якщо у них немає інформації, вони вам повинні підказати, куди ще можна звернутися.
Якщо інформація про людину може бути в іноземних архівах, варто писати листа туди безпосередньо. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Одного з тих, хто потерпів від репресивних органів радянського режиму, українського політика і публіциста В'ячеслава Чорновола, згадують сьогодні в Києві. Сьогодні засновникові Народного руху, який загинув за нез'ясованих обставин у березні 1999-го, мало б виповнитися 78 років. Вечір пам'яті відбувається в музеї Шістдесятництва. І там побувала кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник, яка зараз із нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Євгенія.
Сергію, вітаю.
Хто прийшов сьогодні згадати В'ячеслава Чорновола?
Згадати політика прийшли сьогодні його друзі та родичі. Варто зазначити, що прийшло також багато молодих людей. Один із тих, хто виступив на вечорі, дисидент Василь Овсієнко, пригадує, В'ячеслав Чорновіл був надзвичайно уважною людиною та мав феноменальну пам'ять. Овсієнко у розмові зі мною цитує письменника Михайла Хейфеца, який у своєму нарисі називає Чорновола, цитую, «зеківським генералом». Це прізвисько придумав начальник табору, де сидів Чорновол, каже Василь Овсієнко. Це була правда, бо більшість усіляких протестних акцій, ініціатива цих акцій була саме за Чорноволом, каже дисидент. Саме Чорновіл придумав статус політв'язня і першим на нього став. Василь Овсієнко описує це так.
Якщо, скажімо, військо, то в совєтській армії було так, вперед рукав комісар, а сам у копі сидів, і хто не наступав, того він відстрілював, сам комісар. А Чорновіл був зовсім інший генерал. Він вставав на повний зріст і казав «за мною», і йшов першим. І він вважав, що він має моральне право в зв'язку з цим розпоряджатися долями інших людей. А це тяжка відповідальність.
В'ячеслав Чорновіл був завжди упевнений у своїй правоті, розповідає Василь Овсієнко. Він міг прораховувати ситуації наперед і мав дуже гострий розум. Василь Овсієнко називає його політиком справді європейського рівня, тому що він намагався завжди по-чесному обходитися зі своїми опонентами, навіть якщо йшлося про радянський режим. Сергію?
Євгенія, а чому вечір пам'яті відбувся саме в музеї Шістдесятництва?
Власне, на другому поверсі музею розташований кабінет музею В'ячеслава Чорновола. Екскурсії тут проводить племінник політика і син політв'язня Миколи Плахотнюка Богдан Плахотнюк. І гостям вечора він розповідав про дитинство і юність Чорновола, про його публіцистичну діяльність, заснування Народного руху і, зокрема, про його так зване гетьманство. Давайте послухаємо.
Він очолив тодішнє об'єднане, відновлене українське козацтво, він був першим гетьманом. І в Переяславі-Хмельницькому у 91-му році він жартівливо, по суті, бо це не мало ніякої юридичної підґрунтя, він скасував договір з московським царем на правах гетьмана козацтва.
Утім, цей кабінет – це єдиний музей Чорновола в Україні, каже його сестра Валентина Чорновіл. Частину другого поверху музею шістдесятництва, де можна було б розмістити продовження експозиції, нині планують віддати під театр, розповідає Валентина Чорновіл.
Дуже довго приєднували цей музей до музею Шістдесятниця. Музей Шістдесятниця – це філіал музею історії Києва, і сам він не вирішує нічого. І поки приймали, поки встановлювали, все тут пилюкою припало, все гинуло, тут двері всі були розчахнуті там на вході у рух. Тому я зібрала всі експонати.
Сергію?
Дякую. І з нами на прямому зв'язку була Євгенія Олійник, яка розповіла про вшанування пам'яті українського політика і публіциста В'ячеслава Чорновола. А що зараз люди пам'ятають про одного з провідних діячів українського національно-визвольного руху В'ячеслава Чорновола? Із таким запитанням Радіо Свобода звернулося до перехожих на вулицях Києва і ось що почуло.
Я працювала в Кіровограді, жила в Кіровограді. Він їхав від нас з Кіровограда, це була його остання поїздка.
Що убили його, пам'ятаю я. Зробили йому аварію автомобільну, убили чоловіка, він був явним претендентом на пост президента України. Хороший чоловік був, українець.
Чудовий митець своєї справи. Я думаю, що він заслужить своє вже в тому світі, тому що в нашій Україні неможливо йому було далі жити. Не дали йому жити.
Часто чув і від вчителів у школі, і від людей, що от була така людина. Просто так такі люди не гинуть. І саме на те, що на підйомі, на його шляху. Вважаєш, багато хто не згоден, наприклад, був з його напрямком розвитку країни, але не в тому річ. Просто він міг щось зробити, здійснити, хотів цього.
Національний герой, я рахую. Боровся за ідею самостійності України.
Дуже хороша людина. Я його поважаю. Він за Україну.
Я не знаю про нього нічого, наверное. Я знаю, що це, вроді би, совєтський якийсь діятель, да, якщо я не ошибаюсь.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Донецький аеропорт рік по тому. Що змінилось у житті кіборгів? Навіщо вони захищали литовище? Чому для декого з них війна не закінчилась і на мирній землі? І з ким сьогодні доводиться воювати за свої права? Це буде темою нашої наступної передачі «Ми разом». Вона вийде в ефір о 20:33. А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. Повідомлення про те, що об'єднані сепаратистсько-російські сили на Донбасі захопили селище Комінтернове неподалік Маріуполя, підтвердилися. Там нарешті змогли побувати спостерігачі ОБСЄ. Але під вечір у штабі антитерористичної операції заявили, що бойовики відступили.
Цього ранку представниками так званого ДНР нам був наданий доступ. Нині в супроводі їхніх представників ми перебуваємо в Комінтернові.
Більша частина світу готується святкувати Різдво, але й цього вечора громадський транспорт столиці Чехії Праги працюватиме без перебоїв. От тільки раніше закінчить роботу денна зміна і на вулиці ще з вечора вийдуть нічні маршрути. Як це все працює?
Ми достали, наприклад,
у 2015 році ми отримали майже мільярд крон для інфраструктури. Обладнання залізниць, розширення ліній метро, додаткових ліфтів для інвалідних візків та пасажирів із дитячими візками.
І про все це далі у передачі «Свобода сьогодні». Повідомлення про те, що об'єднані сепаратистсько-російські сили на Донбасі захопили селище Комінтернове неподалік Маріуполя, підтвердилися. Там нарешті змогли побувати спостерігачі ОБСЄ, яких лише на третій день допустили туди бойовики. У штабі антитерористичної операції зі свого боку заявляють, що перед приїздом спостерігачів бойовики відвели з селища важкі озброєння, ймовірно з тим, щоб після від'їзду місії ОБСЄ повернутися. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук в інтерв'ю проєктові «Радіо Свобода Донбас Реалії» підтвердив, що селище Комінтернове дійсно окуповане.
Цього ранку представниками так званого ДНР нам був наданий доступ. Нині в супроводі їхніх представників ми перебуваємо в Комінтернові.
Так відповів він на запитання, хто нині контролює це селище.
Сьогодні патрулю СММ вдалося потрапити до Комінтернова з боку так званої ДНР. Правда, доступ був наданий тільки із супроводом. Таким чином, можливість спостерігати неупереджено і вільно була обмежена.
За словами заступника керівника місії ОБСЄ, це була вже третя їхня спроба потрапити до Комінтернова. Повідомлення про окупацію селища, що дотепер перебувало в так званій «сірій зоні», поміж позиціями українських і сепаратистсько-російських військ, з'явилися 22 грудня, та тривалий час їх не вдавалося надійно перевірити. То в угрупованні ДНР заперечували, що захопили Комінтернове, то міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв у Фейсбуці, що бойовики таки були в селищі, але залишили його, то українські військові кілька разів спростовували ці заяви і говорили про наявність у Комінтернові кількох десятків бойовиків із танками і бронетранспортерами, які мінували підступи до селища і окопувалися в ньому. Останні наразі дані української сторони про становище в Комінтернові навів речник прес-центру штабу антитерористичної операції Антон Миронович.
Сьогодні перед приїздом до цього селища представників спільної моніторингової місії ОБСЄ бойовики поспіхом вивели з Комінтернового всю техніку та важке озброєння, а самі ховались у домівках місцевих мешканців та у покинутих будівлях.
Як заявляли у прес-центрі штабу АТО, ймовірно, що після завершення роботи міжнародної місії в Комінтернові заборонена зброя повернеться на позиції в цьому населеному пункті. За словами речника АТО, війська, що окупували селище, залякують місцевих мешканців, щоб використати їх для провокації проти сил АТО.
Здійснюючи психологічний тиск та погрожуючи розправою, загарбники змушують місцевих робити на адресу представників ОБСЄ заяви про те, що нібито українські військовослужбовці вдавались до неправомірних дій проти жителів Комінтернового.
Місія ОБСЄ каже, що свої спостереження за результатами сьогоднішніх відвідин Комінтернова подасть у регулярному щоденному звіті. Як правило, такі звіти публікуються наступного дня після описаних у них подій. Але тим часом під вечір ситуація, як виглядає, знову змінилася. У прес-центрі штабу АТО заявили, що сили антитерористичної операції остаточно зірвали чергову масштабну провокацію бойовиків у селі Комінтернові, і ті відійшли із цього селища. Принаймні, з такою заявою виступив речник АТО пан Миронович.
Спочатку вони поспішно відвели з населеного пункту Комінтернове всю техніку та важке озброєння, а потім селище поступово залишили самі члени незаконних збройних формувань. Ситуація на підступах до Маріуполя повністю контролюється українськими захисниками.
Так заявили у прес-центрі штабу антитерористичної операції. Ну а про звіт Організації з безпеки і співпраці в Європі дізнаємося вже завтра. Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. А ми тим часом продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» репортажем зі столиці Чехії. Тут кожен другий житель міста Праги віддає перевагу громадському транспортові, а не власному авто чи таксі. На дорогах майже немає заторів, а пересуватись містом комфортно і доступно, ну, принаймні, порівняно з Києвом. І що суттєво вирізняє празький транспорт, це те, що пасажир може вирахувати до хвилини, коли прийде потрібний поїзд, метро чи трамвай, і скільки часу займе подорож. Детальніше про це у матеріалі моїх колег Івани Трутненко та Яни Полянської.
Запізнитись у Празі дуже складно. Громадський транспорт ходить за графіком, а звичайний додаток до мобільного телефону вкаже вам будь-який маршрут, спланувати який можна навіть сидячи в трамваї. Там є безкоштовний Wi-Fi. Система міського транспорту в столиці Чехії інтегрована. Проїзний квиток діє на всі види транспорту. Празький пасажир платить за тривалість поїздки, а не одноразовий вхід. 30-хвилинний маршрут – 24 крони, а якщо плануєте їхати півтори години – 36 крон. А чеська крона нині майже дорівнює гривні. Замість турнікетів у празькому Київському метро ревізори. Вони стежать за порядком і перевіряють квитки у випадкових пасажирів. Проїхати зайцем у Празі – дороге задоволення. Штраф у 800 крон, якщо заплатите упродовж 2 тижнів. І 1500, якщо потім. Ревізори працюють у всіх видах транспорту. Це переважно дужі чоловіки у спеціальній формі. Єрі працює ревізором вже кілька років і розповідає, що це не робота його мрії. Багато конфліктних ситуацій та стресу. Доводиться не лише перевіряти проїзні квитки, а й слідкувати за порядком. Наприклад, у метро заборонено їсти, пити та курити. Вимоги до ревізорів високі. Знати принаймні одну іноземну мову, пройти фізичне і психологічне тестування, знати законодавство Чехії.
У жодній іншій професії я не мав стільки стресу, як тут. Доводиться терпіти те, що у звичайному житті не допустив би. Наприклад, коли на вас свариться 17-річний хлопчина.
У ревізорів є певний графік чергувань. Пасажири ніколи достеменно не знають, де і коли їх можуть перевірити. Єрі розповідає, що з практикою навчився на око вгадувати, хто не має квитка.
Проблемну людину можна відразу побачити. Це на рівні знаків, які не можу описати. Тут інтуїція треба. Не факт, що якщо хтось відводить погляд чи намагається вас обійти, то немає квитка. Може, просто людина спізнюється на роботу.
За словами ревізора, складно визначити, хто порушує правила більше – місцеві чи туристи. Адже багато іноземців не можуть відразу зорієнтуватись у празькому транспорті. Утім, їжі не робить між ними великої різниці і виконує обов'язки. Та й людський фактор ніхто не виключає.
Напевно, цього не варто казати, але декого я відпускаю. Вагітну жінку не штрафував би, а от якщо звичайний пасажир не має квитка, я не буду толерантним.
У метро, автобусів та трамваїв у Празі є чіткий розклад руху. На кожній зупинці є табличка з графіком, із якої легко зрозуміти, через скільки хвилин прийде потрібний вам транспорт та скільки хвилин потрібно, щоб доїхати в ту чи іншу точку міста. Утім, у Празі також трапляються затримки або несподівані скасування якогось рейсу. Але на тлі загалом організованої транспортної системи це не створює хаосу. У разі довших затримок із трамваями чи метро, на їхні маршрути відразу виїжджають автобуси на заміну. Таксі в Празі досить дороге – від 25 крон за кілометр. Для порівняння, у Києві середня ціна за кілометр у 8-9 разів нижча. Та навіть уночі жителі Праги мають альтернативу. Коли після півночі закривається метро, окремі трамваї і автобуси продовжують їздити 2-3 рази на годину спеціальними нічними маршрутами. Чехія слідкує за якістю міського транспорту, регулярно його оновлює і підтримує комфорт. Зокрема, ще у 90-х роках на дверях транспорту з'явилась спеціальна кнопка. Якщо її не чіпати, конкретні двері не відкриються. Це економить тепло і береже механізм, каже технічний директор транспортного підприємства Праги Ян Шуровський. Це відомство контролює роботу усіх видів транспорту в місті. Саме тому система інтегровано працює. За словами Шуровського, щорічно на обслуговування міського транспорту виділяють близько 11 мільярдів крон. Частину з цих коштів витрачають на те, щоб транспортом могли безбар'єрно користуватись усі.
Ми достали, наприклад,
у 2015 році ми отримали майже мільярд крон для інфраструктури. Обладнання залізниць, розширення ліній метро, додаткових ліфтів для інвалідних візків та пасажирів із дитячими візками.
Крім того, дедалі більше автобусів і трамваїв у Празі з низькими підлогами і відкидними пандусами у дверях. У столиці України до комфорту та організованості транспорту залишається багато питань. Зокрема, на сайті КМДА регулярно публікуються електронні петиції. Кияни просять запровадити електронний квиток для усіх видів транспорту, обладнати метро ліфтами та обладнати метрополітен туалетами. Івана Трутненко, Яна Полянська, Радіо Свобода.
Донецький аеропорт рік по тому. Що змінилось у житті кіборгів? Навіщо вони захищали летовище? Чому для декого з них війна не закінчилась і на мирній землі? І з ким сьогодні доводиться воювати за свої права? Це буде темою нашої наступної передачі «Ми разом». Вона вийде в ефір уже зовсім скоро о 20:33.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Слухачі, нам цікаві ваші думки. станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І на цьому добігла кінця передача «Свобода сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук, а за режисерським пультом мені допомагав Вадим Журба. На все добре вам. Далі в ефірі передача «Ми разом» після випуску новин.